Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Ուկրաինայում արյունալի քաոս է, հաղորդվում է արդեն 6 տասնյակից ավելի նոր զոհերի մասին։ Ազգային ժողովում խմբակցությունների ղեկավարները փորձում են հասնել վիճահարույց գազային պայմանագրերն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի ստեղծմանը, իսկ կառավարությունում ուսումնասիրության ենթակա են համարում Հայաստան մտնող գազի որակը։ Պարտադիր պետականի դեմ շարժման ակտիվիստները իրազեկման ակցիա անցկացրին ճարտարագիտական համալսարանում չնայած ռեկտորի դժգոհություններին։ Հարսնակարի գործտուժող կողմը բարոյական վնասի փոխհատուցում է պահանջում։ Կարֆուրը ներկայացված կլինի Հայաստանում, այսօր պարզվել է Երևան մոլի բացման ժամանակ։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլ եւ մշակույթ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ՆԱՏՕ-ն զգուշացրել է Ուկրաինայի զինված ուժերին հեռու մնալ երկրում ծավալվող արյունալի իրադարձություններից։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը հայտարարել է, որ եթե բանակախառնվի դեպքերին, ապա դրանից կտուժեն Ուկրաինայի հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ։ Կիևի քաղաքապետի պաշտոնակատար Վոլոդիմիր Մակենկոն լքել է ռեգիոնների կուսակցության շարքերը։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Վիտալի Զախարչենկոյի հրամանով ոստիկաններին այսօր մարտական զենք են տրամադրել, ինչպես հրամանում է ասվում, օրենքով սահմանված կարգով այն կիրառելու համար։ Ուկրաինայի զարգացումների մասին ավելի մանրամասն անմիջապես լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Էնրիկո Ապրիամովը եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեք Ստեփանակերտում քննարկել են բանակաշինությանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպմանը ներկա էր Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ընդունել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կարպշիկին։ Հանդիպման ժամանակ մտքեր են փոխանակվել հայկական եւ ադրբեջանական զորքերի շփման գծում առկա իրադրության, անցկացված դիտարկումների արդյունքների եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հեռանկարների շուրջ։ Ընթացիկ տարվա սկզբից Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմական ավիացիոն բազայի օդաչուները իրականացրել են շուրջ 150 ուսումնական թռիչք։ Յուրաքանչյուր օդաչուի միջին թռիչքա ժամանակը կազմել է շուրջ 15 ժամ, ինչը 15%-ով գերազանցում է 2013 թվականի նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Տարվա սկզբից ՄիԳ 29 կործանիչների օդաչուները 50-ից ավելի մանևրային ուսումնական օդային մարտեր են անցկացրել 500-ից մինչև 8000 մետր բարձրություններում։ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու երկկողմ բանակցությունների հաջորդ հանդիպումը անցկացվել է մարտի 5-ին Պրահայում։ Բանակցներ Գրիգորի Կարասինը և Զուրաբ Աբաշիձեն քննարկելու են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հանդիպումը նախապատրաստելու հարցը։ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները խզվել են 2008 թվականի կարճատև պատերազմից հետո, երբ Մոսկվան ճանաչել է հարավային Օսեթիա և Աբխազիայի անկախությունը։ Վրաստանի նոր իշխանությունները փորձում են կարգավորել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Վլադիմիր Պուտինը վերջերս պատրաստակամություն է հայտնել հանդիպելու Վրաստանի նախագահի հետ։ Վատիկանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Սուրբ Աթոռում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանին երեկ ընդունել է Սուրբ Աթոռի պետքարտուղար արքեպիսկոպոս Պիետրո Պարոլինը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր հանձնարարել է գազի կալորիականությունը ստուգելու համար հանձնաժողով ստեղծել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ Ստեփանակերտում հանդիպում է ունեցել Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդուարդ Միլիտոնյանի հետ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Մինչ հայաստանյան իրադարձություններին անդրադառնալը, նախ տեղափոխվենք Ուկրաինա, ուր այժմ սևեռված է աշխարհի ուշադրությունը Կիևում ընդդիմության եւ իշխանությունների միայն մի քանի ժամ տևած հրադադարից հետո։ Այսօր առավոտից վերսկսվել են արյունալի իրադարձությունները, Կիևում քաոսային վիճակ է, դաժան բախումների հետևանքով հաղորդվում է արդեն մի քանի տասնյակ նոր զոհերի մասին, զոհերի թվի մասին տեղեկությունները իրարամերժ են։ Նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը եվրամիության արտգործնախարարների հետ ճգնաժամը հարթելու ուղիները քննարկում, չի բացառվում մոտակա ժամերին արտակարգ դրության հայտարարման հավանականությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի վերջին զարգացումների մասին Ուկրաինայում, ուր կրակոցները չեն դադարում։
Մի քանի տասնյակ զոհված ցուցարար եւ 3 ոստիկան այսպիսին է վերջին ժամերին Կիևում վերսկսված բախումների ողբերգական վիճակագրությունը։ Տարբեր աղբյուրներ, տարբեր երբեմն իրարամերժ տեղեկություններ են հայտնում զոհերի մասին։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն սպանված ցուցարարների քանակը տատանվում է 20-ից 60-ի միջակայքում։ Վիկտոր Յանուկովիչի եւ ընդդիմության առաջնորդների միջև կեսգիշերին մոտ կնքված հրադադարը տևեց ընդամենը մի քանի ժամ։ Իրադրությունը Կիևի կենտրոնում սրվեց այն բանից հետո, երբ անկախության հրապարակի մերզակայքում գտնվող Կիևի կոնսերվատորիայի շենքի կտուրից դիպուկահարները կրակ բացեցին թե ցուցարարների և թե ոստիկանության աշխատակիցների ուղությամբ։ Դրանից հետո ոստիկանական ուժերը լքեցին Մայդանն արագորեն հեռանալով կառավարության և խորհրդարանի շենքերի ուղությամբ։ Իրավապահների նահանջից ոգևորված ցուցարարները սկսեցին հետապնդել հատուկ ջոկատայիններին, սակայն մի քանի 100 մետր այն կողմ ընդդիմության աջակիցների առաջին շարքերը հայտնվեցին դիպուկահարների գնդակոծության տակ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, որ ցուցարարների կողմից կրակոցներ ևս հնչել են։ Այս վարկածն անուղղակիորեն հաստատում է նաև BBC-ի նկարահանած տեսանյութը, որում հստակ երևում է ընդդիմության առնվազն մեկ կողմնակից զինված որսորդական հրացանով։ Իրավապահների զինանոցն իհարկե անհամեմատ ավելի պատկառելի է Կիևի փողոցներում, մարդիկ արդեն մի քանի ժամ է Կալաշնիկովի ավտոմատի բազմաթիվ պարկուչներ են գտնում։ Մոտ 2 ժամ առաջ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացրեց, որ գերատեսչության ղեկավար Զախարչենկոն հրահանգել է ուկրաինական ոստիկանության անձնակազմին մարտական զենք տրամադրել։ Սրան զուգահեռ Եվրամիության երկրները քիչ առաջ Բրյուսելում որոշում կայացրեցին արգելել Ուկրաինա զենքի բոլոր մատակարարումները խուսափելու համար հակամարտության հետագա տարածումից։ Չնայած դրան, իրադրությունը Կիևում չի հանդարտվում, մի քանի հազար մարդ շարունակում են մնալ անկախության հրապարակում։ Դրան զուգահեռ որոշակի խմորումներ են տեղի ունենում քաղաքական դաշտում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը հավաքվել է Գերագույն Ռադայի նիստերի դահլիճում, նպատակ ունենալով արտահերթ նիստ անցկացնել։ Կիևի քաղաքապետ Վլադիմիր Մակեյենկոն էլ հայտարարեց, որ լքում է ռեգիոնների կուսակցության շարքերը, այդպիսով իր բողոքն արտահայտելով իշխանության գործողությունների դեմ։ Կիևի կենտրոնում այս նոր բախումները սկիզբ են առել այն պահին, երբ Ուկրաինայի մայրաքաղաք էին ժամանել Եվրամիության 3 խոշորագույն պետությունների՝ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Լեհաստանի արտգործնախարարները։ Նրանց բանակցությունները Յանուկովիչի հետ այս պահին էլ շարունակվում են։ Ըստ լեհական աղբյուրների, 3 արտգործնախարարները Կիև են ժամանել ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծման հստակ ծրագրով։ Դրա համաձայն արտահերթ նախագահական ընտրությունները երկրում կկայանան մինչև տարեվերջ։ Եվրամիությունը պատրաստ է Յանուկովիչին անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել։ Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկու խոսքով, որոշիչը սակայն ուկրաինական իշխանությունների և ընդդիմության դիրքորոշումն է։ Մենք իրատես ենք և պատրանքներ չունենք։ Արտաքին աշխարհը Ուկրաինայի խնդիրները լուծել չի կարող։ Ստեղծված իրադրության միակ դրական կողմը իշխանության և ընդդիմության միջև երկխոսության առկայությունն է։ Նրանք բավական հաճախակի են շփվում։ Դրա հետ մեկտեղ այն ամենն, ինչ կատարվում է Կիևում, սարսափելի է։ Սա Եվրոպայում ուժի կիրառման, մեր հիշողության մեջ պահպանված թերևս ամենալուրջ դեպքն է, նշում է Լեհաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Եվրոպական նախագծի բաղադրիչներից մեկը նաև նոր կառավարության ձևավորումն է, հնարավորինս սեղմ ժամկետներում։ Հետաքրքիր է, որ այդ մասին անցած գիշեր հնչեցրած ուղերձում խոսում էր նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Մենք շարունակում ենք պնդել, որ նախագահ Յանուկովիչն ու ուկրաինական կառավարությունը առաջնային պատասխանատվություն են կրում և պետք է կանխեն այն սարսափելի բռնության դեպքերը, որոնց ականատեսը դարձանք վերջին օրերին։ Կառավարությունը պետք է դուրս բերի հատուկ ջոկատայիններին, աշխատի ընդդիմության հետ, ապահովելով երկրի առաջընթացը։ Այդ առաջընթացը պետք է ներառի նաև արհեստավարժների բազմակուսակցական կառավարության ձևավորումը, որը պետք է ի վիճակի լինի աշխատել միջազգային հանրության հետ ուկրաինային հատկացվող օգնության փաթեթի շուրջ։ Բացի այդ, նոր կառավարությունը պետք է բարեփոխումներ իրականացնի, որոնք անհրաժեշտ են հաջորդ տարի ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու համար, նշում էր Օբաման։
Ուկրաինայում վերջին իրադարձությունների մասին պատմում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այժմ անդրադառնանք ներքաղաքական խնդիրների կառավարությունը այսօր արձագանքել է մարդկանց դժգոհությանը մատակարարվող գազի որակից բողոքներ այն մասին, որ գազը վառում են, հաշվիչը պտտվում է, սակայն ջերմություն չեն ստանում, բավական վաղուց են հնչում, սոցիալական ցանցերում քննարկվում, օրերս էլ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ նախկին Հայրուս գազարտում այժմ արդեն Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունում էր քննարկում կազմակերպվել գազի կալորիականության վերաբերյալ, անգամ Գազպրոմը հատուկ սարքով չափեց եւ արձանագրեց. Նորմայի ամեն ինչ նորմայի սահմաններում է, սակայն հասարակության կասկածները չեն փարատվում, Գազպրոմի սարքն է, ինչ կուզեն կարձանագրեն, եւ անկախ փորձաքննություն է անհրաժեշտ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր առաջարկել է գազի որակի ուսումնասիրության համար հատուկ հանձնաժողով ստեղծել։ Վիճահարույց գազային պայմանագրերով Գազպրոմ Արմենիայում անգամ ձայնի իրավունք չունեցող Հայաստանի կառավարություն, թե ինչպես է պատրաստվում վերահսկել ռուսական այդ ընկերության մատակարարած գազի որակը, կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Գազի կալորիականությունն ուսումնասիրելու համար Էկոնոմիկայի նախարարության ենթակայությամբ Վարչապետի հանձնարարությամբ հանձնաժողով կստեղծվի։ Հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը Հանրային Ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանինն էր։ Նա հաստատեց, որ վերջին շրջանում թե ֆիզիկական և թե իրավաբանական անձինք շատ են բողոքում գազի որակից, մասնավորապես կալորիականությունից։
Ճիշտ կլինի Էկոնոմիկայի նախարարության ղեկավարով կամ համակարգմամբ ստեղծեք մի աշխատանք այն, որտեղ ներգրաված կլինեն ինչպես գիտությունների ազգային ակադեմիայից, որովհետև վերջերս նաև հնչում է, որ մենք ազոտը գազի բաղադրությունից հանում ենք և ծավալը մեծացնում ենք, հանրային խորհրդից ներգրավենք, գործարարների միությունից, հասարակական միաթ հասկանանք այս մեխանիզմի մեջ էլ ինչ կարելի է անել, որպեսզի վստահությունը գազի կալորիայի նկատմամբ հարության կողմից մեծանա և կարգավորվի։
Վարչապետն ասում է, թե մասնագետները եզրակացրել են, որ գազի կալորիականությունն արհեստականորեն փոխել հնարավոր չէ։ Ստեղծվելիք հանձնաժողովի կազմում պետք է ներգրավվեն բոլոր շահագրգիռ կողմերը։ Իդեպ, էներգետիկայի փոխնախարար Լևոն Շահվերդյանը, որը նախկինում ղեկավարել է Երևան Գազ և Հայ Գազ ընկերությունները, եւս չի շեշտում, որ գազի կալորիականության հետ կապված խնդիր կա։ Սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը ողջունում է հանձնաժողով ստեղծելու կառավարության քայլը և պատրաստվում է մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին։
Վերջապես կառավարությունը անդրադարձավ այն հարցին, որը ունի մեծ հասարակական հետաքրքրություն։ Այդ բողոքները մենք հաճախ ենք ստանում և վերջապես պետք է փարատել կամ պատժել այն կազմակերպությանը կամ մարդկանց, որոնք որ անում են կերտիք։
Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի համար կարևոր է, թե ինչ ձևով է գործելու հանձնաժողովը և ովքեր են ընդգրկվելու դրա կազմում։
Եթե հանձնաժողովը ստեղծվում է այն մոդելով, որը որ համենայն դեպս պատկերացնում, մենք անկախ փորձագիտական խումբ պետության կողմից համապատասխան դրույթների ապահովում և կազմը վստահություններ շնչող է, ընդ որում բացառապես այսօր և հետո այդ խնդիրն արդեն կմասնակցենք։
Իրենց կազմակերպությունը չի մասնակցի հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովում լինի Հայրուս գազարդի ներկայացուցիչը և այնպիսիք, ովքեր փորձում են ներկայացնել, որ որևէ խնդիր գազի հետ կապված չկա, ասում է Պիպոյանը։ Գործատուների միությունը հարկ չի համարում մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը կարծում է, որ գազի կալորիականությունը ստուգելու խնդիր չկա։
Եթե խնդիր լիներ, առաջինը Հայրուս գազարդի կեցվածքից երևում է, որ իրենք շատ ինքնավստահ են և կարծում որ այնտեղ խնդիր չունեն, ու կարծես թե դեռ մի բան իրենց տված տվյալներով ավելի նորմալ կալորիականության։ Այսինքն ավելի շատ այս հանձնաժողովի աշխատանքը կարող է լինել ուված, որ նույն բաների ներկա գտնվի մարդկանց ինչ-որ մի խումբ, միասին ինչ-որ մի քանի չափում կատարեն ու բոլորը ստորագրեն, որ կալորիականությունը նորմալ է, դրանով պետությունը կարող է ասել, որ տեսեք, ժողովրդի ես քո շահերը պաշտպանեցի որպես սպառող, կալորիականությունը տեղում է, տեղները նստեք, ով էլ արդեն վաղամիսօր խոսի, համարեն հեյուրանք։
Գործատուների միությունն այլ ճանապարհ է ընտրել, ասում է զրուցակիցս։
Ես կխորտակցեմ Արտասամանյան այլ երկրների նմանատիպ կառույցների հետ, կգտնեմ որտեղ կան այն խորամանկությունները, որոնք թաքնված են, մենք չգիտենք կամ չենք ենթադրում, և կփորձեմ այդ ճանապարհով գնալ ու տեսնել, թե որտեղից պետք է հարցին մոտենալ։
Իրենց ուսումնասիրության արդյունքները միությունը կներկայացնի ամիսներ անց։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր, չնայած Հայաստանի ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտորատի և ուսանողական խորհրդի նախորդին արված համատեղ հայտարարությանը, թե կոչ են անում բուհի տարածքում հավաքներ չանցկացնել և չխաթարել ուսումնական գործընթացը, դեմ եմ շարժումը այնուամենայնիվ կարճ մի իրազեկման ակցիա անցկացրեց Պոլիտեխնիկի Բաքում, մեծ դասամիջոցի 15 րոպեների ընթացքում ուսանողներին և դասախոսներին տեղեկացնելով վաղ երեկոյան Մատենադարանի մոտից մեկնարկելի կերթի մասին, որով մասնակիցները արտահայտելու են իրենց վերաբերմունքը պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ։ Ակցիայի ներկայարիմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանով կներկայացնի մանրամասները։
Թեև ճարտարագիտական համալսարանի ղեկավարությունը 3 տարածած հայտարարությամբ կոչ էր արել բուհի Բաքում որևէ հավաք չանցկացնել, այդուհանդերձ դեմ են պարտադիրին շարժման ակտիվիստները, որ հիմնականում այս բուհի շրջանավարտներ են, կեսօրին Պոլիտեխնիկի առջև էին։ Նրանց դիմավորեց ռեկտոր Արա Ավետիսյանը, հրահանգելով հեռանալ տարածքից։
Ես տարածքում եմ, չքննարկեմ ինչ եք անելու այստեղ։
Ոչ մի անօրինական կոնստիտուցիա։
Ինչ եք անելու։
Օրենքով արգելում։
Շատ հարգելի նախկին պոլիտեխնիկցիներ։ Բոլորը չէ, որ կիսում են այդ ինքնահարդահայտման դրսևորման ձևը։ Կա սահմանադրական դատարան, միջև սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Դուք ինչի եք ուզում այս հանդիպումներով, իրազեկումով ճնշում գործադրել։
Պոլիտեխնիկի հայտարարության մեջ ասվում էր, թե երթերն ու հանրահավաքները ժամանակի կորուստ են։ Ռեկտոր Արա Ավետիսյանն էլ հավելեց, ուսանողները լրատվամիջոցներից էլ կարող են տեղեկանալ օրենքի մասին և իրազեկման ակցիայի կարիք չկա։ Բուհի ղեկավարը պահանջում էր իջեցնել դեմեմ գրությամբ դրոշներն ու թաքցնել բարձրախոսը։
Բարձրախոսը խանգարում է դրոշները հանրահավաքել։
Որ օրենքով է արգելվում։ Ինչ խնդիր կա դրոշների հետ։
Ռաջան, ուսումնական տարածքը դուք խանգարում եք։
Ինչո՞վ։
Ուշադրություն եք գրավում դասի ժամանակ։
Սա դասամիջոց է, իսկ ով որ դասի նստած։
5-րդ անգամ կրկնում եմ ձեզ, վարժանում հենց հիմա դասի ժամ է։ Դասը սկսվում է 10 պակաս, ես հուսով եմ, որ դուք այնքան բարեխիշ կլնեք, բարոյական 15 պակաս կավարտեք, որ մարդիկ գնան հասնեն իրենց մասնաշենքերում դասանը։
Մեծ դասամիջոցի ընթացքում մոտ 20 րոպե տևած հանրահավաքին միացան հարյուրավոր ուսանողներ, նաև դասախոսներ կային, ովքեր ակտիվ վանկարկում էին դեմ են պարտադիրին շարժման կարգախոսները։
Պայքարին պիտի տրվի ավելի մեծ թափ, թույլ չենք տալու, որ այդ օրենքը մնա ուժի մեջ, մենք պիտի կասեցնենք ամեն գնով, որովհետև դրանից հետո հետևելու է մյուս կողոպուտի օրենքը։ Մի թողեք, որ ձեզ թալանեն, ձեր ծնողները այսօր հազիվ աշխատելով վճարում են տեղից էլ բարձրացված վարձերը, մենք դեմ ենք այս օրենքին, դեմ ենք։
Դասամիջոցի ավարտին ռեկտորը մոտեցավ ամբիոնին, խնդրելով իրեն տրամադրել բարձրախոսը։
Մենք ենք այս հարցերը լուծելու, բայց դա կանգնած ձեզանից յուրականչուր է, պետք է բիմբի վճռականության կոչ եմ անում, միասին միասնական պայքարել ասարակյանը։
Ավարտեցի։ Կոչ արեք, որ բոլորը գնան դասի։
Գիտակից մարդիկ են, նրանք գիտեն գնան դասի թե չգնան։
Սիրելի պոլիտեխնիկցիներ, ուսանողներին է վերաբերում։ Բոլորը խնդրում եմ անցնեն դասի, աշխատակիցներին նույնպես անցնել աշխատանքի։ Հանդիպումը ավարտված է։
Ճարտարագիտական համալսարանի ղեկավարության այս գործելաոճը դեմ են պարտադիրին նախաձեռնությունը գնահատում է որպես քայլ կանխելու իրենց ակցիան։ Շարժման անդամներից Արսեն Մանուկյանն ասում էր, թե սպասում էին այսպիսի հակազդեցության։
Այսօր բուհերի ղեկավարության մեծամասնությունը դրանք կուսակցականներ են, մասնարարպես հանրապետական կուսակցության անդամներ են, կարևորում եմ ավելի շատ ուսանողության կեցվածքը և դասախոսական կազմը, որը շատ ողջունելի է։ Հաջորդ հանդիպումները կարծում կլինեն էլ ավելի բազմամարդ։
Ակտիվիստները կոչ են անում գործատուներին առաջնորդվել միայն սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, թե ֆինանսների նախարարությունը և պետական եկամուտների կոմիտեն նախորդային հաղորդագրություն տարածեցին, զգուշացնելով, որ պահումները պետք է փոխանցվեն պետական հաշվեհամարին։
Նրանք բնականաբար փորձելու են հավաքել գումարները և դրա համար պետական քարոշա մեքենան կատարում է բոլոր տեսակի ճնշումները գործատուների վրա, որպեսզի այդ գումարները հավաքեն։ Այլ կերպ դա չի կարող մեկնաբանել, որովհետև ՍԴ-ի որոշումները շատ հստակ են և դրանք այլ մեկնաբանման կարիք չեն տեսնում։
Ահա որ մեծ քանակի ճնշումներ են տեղում տարբեր տեղեր։ Բավականին մեծ քանակի ազանգեր ենք ստանում, փորձել ապահովել քանակը։ Քանակ, որ հետո ամսի 20-ից սկսված գործի ընթացքում ցույց տա, որ այսքան մարդ արդեն ընտրել է։
Իդեպ Պոլիտեխնիկի ռեկտոր Արա Ավետիսյանը մեզ հետ զրույցում փոխանցեց, որ բուհում կուտակայինի պահումներն արվել են, սակայն 460 երիտասարդ աշխատողները որպես սոցիալական աջակցություն փոխհատուցում են ստացել։
Վերացուցիչ գումար են ստացել մարդիկ, որբիսի իրենց փաստացի ստացածը որևէ լումայով չպակասի։
Ահա, բայց պահումները արել են։
Ուրեմն ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության ամեն մի քաղաքացի պարտադիր պետք է ենթարկվի օրենքին, օրենքի կիրառմանը։
Իսկ համանդրական դատանի որոշումը
կանոն։ Ես որ որոշումը կլինի, մենք տարածյորեն կենթարկվենք։
Հիմա չպահելու մասին բան չկա այնտեղ։
Հիմա ոչ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը իր դռները հաճախորդների առջև կբացի հերթական խոշոր առևտրի կենտրոնը Երևան մոլը, իսկ այսօր տեղի ունեցել պաշտոնական բացումը նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես եւ Դալմա մոլի պարագայում ներկա է գտնվել առևտրի կենտրոնի բացման արարողությանը։ Այս կենտրոնը ուշագրավ է այնքանով, որ մի քանի ամսից այստեղ կսկսի գործել ֆրանսիական Carrefour սուպերմարկետը, որը վաղուց արդեն ցանկանում է մտնել հայաստանյան շուկա, սակայն այդպես էլ տեղ չկարողացավ գտնել Երևանյան առաջին խոշոր առևտրի կենտրոնում Դալմա մոլում։ Carrefour-ի Երևան գալու հարցը երկար ժամանակ քննարկվում էր անգամ արտասահմանյան դիվանագետների մակարդակով։ Մինչ պաշտոնյաները պնդում էին, որ ընկերությունը անարգել կարող է գործունեություն ծավալել Հայաստանում, մամուլը այլ բաներ գրում, որ Carrefour-ի մուտքը խոչընդոտում են հիմնական ապրանքները Հայաստան ներկրող խոշոր գործարարները։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանի նյութում։
Վեց ամիս հետո Carrefour ֆրանսիական սուպերմարկետների ցանցը ներկայացված կլինի Հայաստանում, այն կտեղակայվի նորաբաց Երևան մոլում։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Carrefour-ի հայաստանյան ներկայացուցիչ Քրիստիան Դենալը։ Վերջինիս փոխանցմամբ արդեն երկար ժամանակ է, որ իրենք ծրագրում էին Երևան գալ, եւ առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում պատրաստ կլինեն ներկայանալ իրենց ապրանքատեսակներով։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե արդյոք ճիշտ է, որ ընկերությունը որոշակի խնդիրներ է ունեցել հայաստանյան շուկա մուտք գործելու համար, Քրիստիան Դենալը պատասխանեց՝ բոլորովին ոչ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ներկայացված ենք լինելու Հայաստանում իշահ ողջ հայ ժողովրդի, հայ գնորդների, եւ դա շատ կարեւոր է մեզ համար։
We are very happy to be present in Armenia for the benefit of all Armenian people, of Armenian customer, and this is very important for us.
Քրիստիան Դենալին հիշեցրինք, որ Carrefour-ը ցանկություն ուներ ներկա լինել մեկ այլ Երևանյան մոլում Դալմա Garden-ում, ինչու այդ դեպքում փոխեց ցանկությունը։ Պարոն Դենալն ասաց, թե դա շատ երկար պատմություն ունի։ Եկեք խոսենք ապագայից, հորդորեց նա հույս հայտնելով, որ ապագան պայծառ է լինելու։
Let's talk about the future. Please.
The future will be bright, you think?
I do believe. Look around. All Armenia are waiting for Carrefour and we'll do everything which is on our possession to make them satisfied.
Նայեք ձեր շուրջը, ամբողջ Հայաստանը սպասում է Carrefour-ին եւ մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի բավարարենք հայ գնորդներին, ասաց Քրիստիան Դենալը։ Նշենք, որ Carrefour-ի հայաստանյան ներկայացուցիչի հետ զրուցելու հնարավորություն ունեցան Երևան մոլի բացման արարողությանը, որին ներկա էր նաեւ երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Առևտրի համալիրի սպիտակ ժապավենը կտրեցին Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը եւ Երևան մոլի տնօրեն Վազրիկ Սարգսյանը։ Վերջինս պատասխանելով Ազատության հարցին նույնպես վստահեցրեց, որ 2014 թվականի երրորդ եռամսյակում արդեն Carrefour-ը կգործի։
Որևէ բան չի խոչընդոտելու բացմանը, չի ստացվի այնպես, որ վերջում մեկ այլ մոլ բացվի Carrefour-ի փոխարեն, ինչպես որ եղավ Դալմա մոլի փոխարեն։
Ուրեմն այսօրվա դրությամբ ոչ մի խոչընդոտող բան չկա, ոնց որ պլանավորված էր եւ շինական աշխատանքները եւ բոլոր ընթացքը գնում է այնպես նորմալ, եւ մենք պլանավորում ենք, ինչպես ասացի, բացումը 14 թվականի երրորդ եռամսյակում Carrefour հիպերմարկետի։
Իդեպ ըստ տնօրենի Երևան մոլի ընդհանուր մակերեսը 60,000 քառակուսի է, որից 10,000-ը տրամադրվելու է Carrefour-ին, վաճառասրահների, ինչպես նաև ավտոկայանատեղիի և պահեստների համար։ Նշենք, որ մեր խնդրանքով առևտրային համալիրի ճարտարապետը ցույց տվեց նաև այն տարածքը, որտեղ պետք է գործի Carrefour-ը, սակայն այդ տարածքում դեռևս որևէ ցուցանակ չկար, ինչը կփաստեր, որ այնտեղ ներկայացված է լինելու ֆրանսիական հիպերմարկետը։ Ինչ վերաբերում է նորաբաց Երևան մոլի սեփականատերերին, ապա ըստ տնօրենի ներդրողները 4 ընկերություններ են, որոնցից 3-ը արտասահմանյան ընկերություններ են, հիմնականում Արաբական Էմիրություններից։ Ներդրողներից մեկը հայաստանցի գործարար է, Նորայր Խաչատրյանը։ Ընդհանուր առմամբ առևտրային համալիրի վրա ծախսվել է $50 million։ Հիշեցնենք, մամուլը գրում էր, որ մայրաքաղաքում կառուցված այս նոր առևտրային համալիրի սեփականատերերից է նաև պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը, սակայն պեկը հերքել է այս տեղեկատվությունը։ Երևան մոլի տնօրեն Վազրիկ Սարգսյանը մեզ է զրույցում նույնպես հերքեց, նշելով, որ սեփականատերերից Նորայր Խաչատրյանը Գագիկ Խաչատրյան հետ որևէ կապ չունի։
Ոչ մի կապ չունի։ Իհարկե Խաչատրյան շատ տարածված ազգանուն է, ես վստահ եմ, որ ընդհանրապես դրա։
Իդեպ Երևան մոլի բացմանը մասնակցում էր նաև գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, վերջինս ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ նորաբաց այդ կենտրոնում Երևան Սիթի չի լինելու։ Ինչ վերաբերում այն հարցին, թե արդյոք Քարֆուրի գործնեությունը չի խանգարելու իր Երևան Սիթիներին, հաշվի առնելով, որ Քարֆուրը հայտնի է ավելի էժան ապրանքատեսակներով, Սամվել Ալեքսանյանն ասաց, թե բիզնեսով չի զբաղվում, սակայն մեր խոսակցությանը ներկա մի տարեցքին Ալեքսանյանին հիշեցրեց նրա բիզնեսների մասին։
Քարֆուրի ներկայությունը չի վնասի ձեր գործնեությունը։
Ջան, ես բիզնեսով չեմ զբաղվում, ցավը բան է։ Ո՞վ բիզնեսով զբաղվում է Յանացի։
Մեր մոտի Սիթիլ քոնը, չի՞։ Երրորդ կլասի։ Ո՞վ ասի։ Ես եմ քեզ տեսել ջիպով եկել մտել ես։ Ո՞չ ընդե։ Քանուցը մեր մոտ։ Իե, նա բենի հերիքա սուտ խոսաս։ Հիսուսը ինչ ասում, սուտ մի խոսա։ Ավետարան կարդում ես սուրբ գիրքը։ Պատվիրանները լավ հիշի, 10 պատվիրանը, սուտ մի խոսա, սուտ մի վկայի, բազմազավակի հայրեզ, ես բազմազավակի տատիկ է։
Ավելի ուշ մեզ է զրույցում Սամվել Ալեքսանյանը, անդրադառնալով Քարֆուրի և Երևան Սիթիի հնարավոր մրցակցությանը, փոխանցեց, թե երբ ֆրանսիական սուպերմարկետների ցանցը կբացվի, այն ժամանակ էլ կտեսնենք։
Ես չեմ կարող ասեմ, Քարֆուրը կգա Երևան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքված գազային պայմանագրերը, որոնցով Հայաստանը իր վերջին 20% բաշնեմաս արդեն նախկին հայ-ռուս գազարտում վաճառել է Ռուսաստանին, երկար ժամանակ ժողովրդից գաղտնի պահված 300 միլիոն դոլարի պարտքի կեսը փակելու համար, և պարտավորվել է նաև առաջիկա տասնամյակների ընթացքում էներգետիկ և գազային ոլորտներում որևէ փոփոխություն չանել, ահա այս պայմանագրերը դեռ հույս կա, որ խորհրդարանական հանձնաժողովի քննարկման առարկա կդառնան։ Նման հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով, հիշեցնեմ, նախ հանդես եկան ոչ իշխանական ուժերը, սակայն այս փետրվարի սկզբին հանրապետականների ջանքերով նախագիծը ազգային ժողովում տապալվեց։ Օրեր անց, սակայն, նույնանման առաջարկով հանդես եկավ ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը։ Այսօր ահա ազգային ժողովում այդ հանձնաժողովի ստեղծմանը վերաբերող մի քննարկում էր խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարների մասնակցությամբ, կարծիքները կիսվել են, ՀԱԿ-ը և ժառանգությունը ժամանակ են խնդրել հարցը քննարկելու, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական խմբակցություններից երկուսը, Բարգավաճ Հայաստանը և Հոյդան, ամենայն հավանականությամբ կմասնակցեն ԱԺ-ում ստեղծվելիք գազային հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Ժառանգությունն ու Հայազգային կոնգրեսը դեռ պետք է քննարկեն անելիքները։ Այսօր խմբակցության ղեկավարներն այս մասին հայտնեցին ԱԺ-ի նախագահի աշխատասենյակում գազային հանձնաժողովին վերաբերող քննարկումից հետո։ Նախ գազային հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը տապալած, ապա նման առաջարկով հանդես եկած հանրապետականի խմբակցության ղեկավարը ասաց, որ ոչ իշխանական ուժերի առաջարկները հնարավոր է ընդունելի լինեն հանրապետականի համար։
Հաստատուտը այնպես գրագետ էր կազմում է, որ այն առաջարկությունները, որոնք ընդդիմությունը արեցին, կասեի, որ այդպես կասկածամտությունից ելած են առաջարկությունները, որը մենք այսօր կքննարկենք, կարծում եմ ընդունելի կլինի նաև մեզ։
Ժառանգության առաջարկները քննարկման ընթացքում հիմնականում չեն ընդունվել, տեղեկացանք խմբակցության ղեկավարից, ով հավելեց, որ մի շարք տարաձայնություններ են ունեցել։
Տարբեր արձակային, բայց առաջնային ազնվում ձևական կարգն էր։
Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը քննարկումից դուրս եկավ զայրացած։ Ի տարբերություն հանրապետականի ներկայացրած նախագծի նախնական տարբերակի, այսօր Լևոն Զուրաբյանը հայտնաբերել է, որ մեծամասնություն կազմող խմբակցությունը ցանկանում է սահմանափակումներ մտցնել հանձնաժողովի աշխատանքների հրապարակայնության հարցում։ Բոլորովին նոր իրավիճակ է ստեղծվել և պետք է ամեն ինչ քննարկենք խմբակցությունում, ասաց Զուրաբյանը։
Ինչները պետք է դեռ փակ լինեն, չգիտեմ, ինֆորմացիա հնարավոր չի տարածել եւ այլն եւ
այլն։
Սա արդեն չգիտեմ, սա ես համարում եմ շատ լուրջ խախտում, ընդհանրապես քաղաքական բանակցությունների էթիկայի։
Ըստ Զուրաբյանի, իշխող կուսակցության խմբակցությունն ամեն ինչ փակ դռների ետևում է ցանկանում անել, իսկ Գալուս Սահակյանն ասաց, որ ամեն ինչ անուն հանրության լայն շերտերի իրազեկման են անում։
Հարցին մենք էլ նպատակադրում ենք, որ հնարավորություն ստեղծենք լրիվ, հնարավորինս ավելի շատ հասարակության համար, քան ինքներս մեզ համար։
Եթե կասկածները ծրելու համար, ուրեմն պետք է անել այնպես, ինչպես ամբողջ դեմոկրատական աշխարհում ընդունված է. Բաց քննարկումներ, բաց հանձնաժողովում։
Բարգավաճ Հայաստանի խմբակցությունը չի բոյկոտի հանձնաժողովի աշխատանքները, քանի որ հանրապետականները խոստացել են քննարկել իրենց առաջարկները եւ հավանաբար կընդունեն։
Մեզ համար կարեւորը, որ հարցերը իրենց պատասխանները ստանան։ Մենք ինքնանպատակ հակադրվելու ճանապարհով չենք գնում, եթե իրենք վերում են նախագիծ, որտեղ մեր հիմնական մտահոգությունները ներառված են, ինչու՞ մերժել, ինչու՞ չմասնակցել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարսնակարի գործով դատավարությունը այսօր շարունակվել է 2012 թվականի հունիսին Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած միջադեպի դատաքննությունը այժմ ավարտված է եւ ամբաստանյալները վերջին խոսքով պետք է հանդես գան։ Սակայն մինչ այդ այսօր տուժող կողմը քաղաքացիական հայց է ներկայացրել Ռուբեն Հայրապետյանից եւ հարսնակարի գործով 6 ամբաստանյալներից պահանջելով բարոյական վնասի փոխհատուցում։ Թե կոնկրետ ինչ է պահանջել տուժող կողմը եւ որն է դատարանի դիրքորոշումը այս հարցով կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հարսնակար ռեստորանային համալիրում ծեծից 12 օր անց մահացած զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներն այսօր ավան և նոր համայնքների առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանին ներկայացրին քաղաքացիական հայց։ Կերակրողին կորցնելու հետևանքով պատճառած նյութական վնասի, դժող Վահե Ավետյանի կյանքի իրավունքի և մյուս դժողների անձնական կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունքի խախտման հետևանքով պատճառած բարոյական վնասի հանրագումարը ըստ դժող կողմի 297 միլիոն 51 000 դրամ է, մոտ 721 000 դոլար։ Դուժող կողմը դատարանին միջնորդեց որպես հայցի ապահովման միջոց կալանք դնել հարսնակարի սեփականատեր հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի, հարսնակարի գործով 6 ամբաստանյալների, ինչպես նաև Դավիթ ԴՎՍ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության գույքի նկատմամբ մինչև պահանջները փաստացի կբավարարի պատասխանող կողմը։ Դուժող Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը ներկայացնելով Հայցը նշեց, որ Վահե Ավետյանի 5 տարեկան որդուն և 7 տարեկան դստերը կերակրողի մահվան հետևանքով նյութական վնասի փոխհատուցում պետք է տրվի, յուրաքանչյուրին հասանելի գումարի չափը հաշվարկելով սկսած հարսնակարում տեղի ունեցած դեպքի օրվանից։
Հաշվարկը սկսելով 17.06.12 թվականից մինչև նրա 23 տարեկանը դրանալը, այսինքն 10-10-2031 թվականը, ընդհանուր գումարով 13,028,385 ՀՀ դրամ, Միլենա Ավետյանին ամսական 56,213 ՀՀ դրամ, հաշվարկը սկսելով 01.07.12 թվականից, մինչև նրա 23 տարեկանը դրանալը, ընդհանուր գումարով 12,058,796 դրամ։
Ըստ քաղաքացի անհրաժեշտ է նաև Վահե Ավետյանի կնոջը եւ երկու անչափահաս երեխաներին հատուցել բարոյական վնասի դիմաց։ Դուժող կողմի փաստաբանը վկայակոչեց անցյալ տարվա նոյեմբերին սահմանադրական դատարանի որոշումը բարոյական վնասի փոխհատուցման կարգի վերաբերյալ։ Դուժող կողմը վկայակոչում է եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումները բարոյական վնասի հաշվարկման եւ փոխհատուցման վերաբերյալ։
Նմանօրինակ գործերով նշանակված փոխհատուցման չափերի։ Այդ գործերով մեր նախադեպային որոշումները փոխհատուցման չափը ըստ վերջին 5 տարիների ընթացքում կայացված բջիջների տատանվում են 3000-ից մինչև 7500 եվրո սահմաններում։ Միաժամանակ հայցորներ Արտակ Բայազյանը և Գարիկ Սողոմոնյանը դիմելով դատարանին խնդրում են սահմանել և ապահովել սույնքերական գործով իրենց անձնական կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունքի խախտման դիմաց բարոյական փոխհատուցման ավելի բարձր ստանդարտ։
Հարսնակարի գործով դուժողներին հասանելիք բարոյական վնասի չափերը նույնպես նշված են քաղաքացիական հայցի մեջ։
Որպես ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում պատասխանողներից համապարտության կարգով հոգուտ հայցորներ Արտակ Բայազյանի և Գարիկ Սողոմոնյանի 10 միլիոն ՀՀ դրամ, իսկ հայցորներ Արկադի Աղաջանյանի և Էդգար Նիկոյանի 5 միլիոն ՀՀ դրամ։
Այն պահին, երբ դուժող կողմը հրապարակում էր քաղաքացիական հայցը, ամբաստանյալներն ու նրանց հարազատները ռեպլիկներ և կշտամբանքի խոսքեր էին հասցեագրում դուժող կողմին։ Քաղաքացիական հայցի վերաբերյալ 13 էջանոց փաստաթղթերին ծանոթանալու համար այսօր ժամանակ խնդրեցին մեղադրողն ու պաշտպանական կողմը։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց մարտի 12-ին, և ավելացնեմ, որ վերջին դատական նիստերին ամբաստանյալները ներկայանում էին առանց ձեռնաշղթաների։ Այսօր առանց ձեռնաշղթաների դատարան ներկայացավ ամբաստանյալներից Նորայր Հայրապետյանը, որը ըստ պաշտպանական կողմի ինքնախոստովանական ցուցմունքներ է տվել այն մասին, որ հենց ինքն է հարվածել Վահե Ավետյանին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեջբերելով ամերիկացի հայտնի դիվանագետ եւ քաղաքագետ Զբիգնև Բժեզինսկու հետեւյալ խոսքերը, Ռուսաստանն առանց Ուկրաինայի ուղակի մեծ պետություն է, իսկ Ուկրաինայի հետ իսկական կայսրություն հայկական ժամանակը գրում է։ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի պաշտոնյաների շահագրգռությունը ուկրաինական իրադարձություններում վկայում է, որ հենց այս լեյտմոտիվն է դրված ընթացիկ իրավիճակի նրանց ընկալման հիմքում։ Ասել է, թե Ուկրաինային որոշվում է, թե ինչ է Ռուսաստանը, ուղղակի մեծ պետություն, թե իսկական կայսրություն։ Ահա եւ հասանք ուկրաինական իրադարձությունների առնչությանը Հայաստանի հետ, որովհետեւ Հայաստանի կարգավիճակի ընկալումը Ռուսաստանում մեծապես կախված է նրանից, թե ինչպես է Ռուսաստանն ընկալում ինքն իրեն։ Եթե կայսրություն, ուրեմն Հայաստանի վերապահված կարգավիճակը կլինի գուբերնիան, իսկ եթե Ռուսաստանը լինի մեծ պետություն, Հայաստանն էլ կլինի փոքր պետություն, փոքր եւ ինքնիշխան, գրում է հայկական ժամանակը։ Ուկրաինական թեման է շոշափում նաև 4-րդ իշխանությունը, խնդիրը դիտարկելով մարտի 1-ին իրադարձությունների համատեքստում։ Հիմա իրավիճակի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Արտաքին աշխարհը երևի արդեն հասկացել է, որ եթե մարտի 1-ի ոչնչագործությունը բացահայտվեր եւ մեղավորները պատժվեին, Յանուկովիչն այսօր չէր համարձակվի նույնանել Կիևի կենտրոնում։ Արտաքին աշխարհը երևի հասկացել է նաև, որ սեփական ժողովրդի վրա կրակելով սկսված ճանապարհն ավարտվում է մաքսային միությունում, այսինքն գոնե այդ հարցում միջազգային ատյանների աջակցությունն ապահովված է, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու անցում կատարում ներհայաստանյան վիճակին։ Ներքաղաքական իրավիճակը նույնպես նպաստավոր է, այն իմաստով, որ մեծ հաշվով Սերժ Սարգսյանից հետո իշխանությանը տիրանալու համար պայքարը սկսված է, եւ որպեսզի դա նույնպես արյունահեղությամբ չավարտվի, միայն մի ձև կա, պետք է բացահայտել եւ պատժել մարտի 1-ի ոչնչագործներին, թեկուզ որպես պրոֆիլակտիկ միջոցառում, եւ ստիպել, որ Սերժ Սարգսյանն ինքը խոսի մարտի 1-ի դեպքերին իր մասնակցության չափի մասին։ Վերջին հաշվով հիմնական շահառուն ինքն էր, ինքն է դրա արդյունքում նախագահ դարձել, եւ ի դեպ ինքն է հրապարակավ խոստացել բացահայտել մարտի 1-ը։ Դա էլ հոտնտեսական աճը չէ, որ մեղքը բարձի համաշխարհային տնտեսության վրա, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ 168 ժամ ցերթի խմբագրականում կարդում ենք. Խորհրդարանական 4 ոչ իշխանական խմբակցությունները հերթական անգամ չեն կարողացել համաձայնության գալ կառավարության անվստահություն հայտնելու մասին որոշման նախագիծը խորհրդարանի օրակարգ մտցնելու հարցի շուրջ։ Պաշտոնական պատճառաբանությունն այն է, որ այս ուժերը որոշել են ընդառաջ գնալ հակ խմբակցությանը եւ օրակարգ մտցնել մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը։ Այս նախագիծը հրատապ է այնքանով, որ արչևում մարտի 1-ն է, եւ հայազգային կոնգրեսը պետք է ցույց տա, որ ինքը հետեւողական է այդ իրադարձությունների եւ դրա հեղինակների բացահայտման գործում։ Բայց կառավարության հրաժարականի հարցը կարող էր քննարկվել մարտի 1-ի հանձնաժողով ստեղծելու մասին հարցի քննարկումից հետո։ Քարորյան նման հնարավորություն տալիս է։ Իրականում ոչ իշխանական ուժերը հասկանում են, որ եթե կառավարության անվստահություն հայտնելու հարցը դրվի քվեարկության, ապա այն կարող է հավաքել լավագույն դեպքում 20 կողմ ձայն։ ԲՀԿ եւ ՀՀԴ խմբակցությունների անդամ գործարար պատգամավորները պատրաստ չեն վտանգել իրենց բիզնեսը եւ հարաբերություններ փչացնել կառավարության հետ, գրում է 168 ժամը։ Ներքաղաքական հարցերը շոշափում նաև ժամանակօրաթերթը։ Եթե 2011-ին կար հստակ արտահայտվող ընդդիմություն, ապա այսօր կան ոչ իշխանական ուժեր, որոնց առաջատարը համառորեն խուսափում է օգտագործել ընդդիմություն բառը եւ պնդում է այլ ընտրանք լինելու վրա։ Իսկ հա ճակատագրական նշանակություն ունեցող արտաքին մի քանի հարցում եւ առաջին հերթին ամենահրատապ մաքսային միության նույնիսկ այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Եվ այսպես ասած, ոչ իշխանական ուժերի ճնշող մեծամասնությունը այսպես թե այնպես կողմ է արտահայտվել այդ միությանը Հայաստանի անդամակցելուն, կամ առնվազն չի պահանջել իշխանություններին դադարեցնել անդամակցության գործընթացը։ Քաղաքական այս կոնֆիգուրացիայի պայմաններում հարց է առաջանում, որ եթե անգամ քաղաքական խաղաշրջանի մեկնարկը բազմամարտ ստացվի, ինչպես 3 տարի առաջ, ինչպիսին են լինելու այդ մեկնարկի արդյունքները։ Եթե այսօր Հայաստանում ամենակարևոր արտաքին քաղաքական այդ որոշման հարցում, որը Հայաստանի սուվերենությունն է արժենում, ըստեյության չկա քաղաքական ընդդիմություն, հարց է հնչեցնում ժամանակօրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Թուրքիան ամենամեծ բանտն է լրագրողների համար 2013-ի զեկույցում, այս բնորոշումն էր տվել լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, այդ երկիրը այլախոհների նկատմամբ հանդուրժող չէ։ Անցած տարի բանտարկված լրագրողներից է նաև հայազգի լրագրող Սևան Նիշանյանը, նրա նկատմամբ 2012 թվականից քրական գործեր են հարուցվում, նախ Մուհամեդ Մարկարեի խոսքերը սեփական բլոգում սխալ մեկնաբանելու, հետո Ապորինի շինարարության համար։ Արդեն 2 տարի է հայազգի լրագրողը եւ այլախոհը Թուրքիայում հալածանքների է ենթարկվում։ Օրեր է ստեղծվել է Սևան Նիշանյանի պաշտպանության կոմիտե, Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Թուրքահայ լեզվաբան լրագրող Սևան Նշանյանի բանտարկությունը վկայում է այն մասին, որ Թուրքիայում ամենակոպիտ մեթոդներով ճնշվում է խոսքի ազատությունը, իսկ երկրի իշխանություններն էլ շարունակում են հետապնդումը այլախոհների նկատմամբ։ Այսօր ազատության այդ զրույցում նման գնահատական տվեց Սևան Նշանյանի իրավունքների պաշտպանության կոմիտեի անդամ լիբանանահայ գրող Սաքո Արիանը։ 2008-ին Թուրքիայում մեծ աղմուկ հանեց Նշանյանի հեղինակած «Սխալ հանրապետություն կամ 51 հարց քեմալիզմին և Աթաթուրքին» գիրքը, ուր թուրքը հայ լրագրողը խոսում է հայոց ցեղասպանության մասին և նշում, որ ժամանակակից թուրքական պետությունը հայերի, հույների և ասորիների ցեղասպանությունների հետևանք է։ Գրքի լույս տեսնելուց հետո Սևան Նշանյանի նկատմամբ սկսվում են հետապնդումներ, 2012-ին նա ազատը զրկվում է 13.5 ամսով իսլամական առասպելաբանությունը մահմեդականներին նման չմեկնաբանելու համար։ Շատերն են հիշում նաև աղմուկ հանած հետևյալ պատմությունը. 2012-ի նոյեմբերին Թուրքիայի ռադիոյի և հեռուստաընկերության վերահսկիչ Մարմինը որոշում կայացրեց պատժել CNN Թուրք հեռուստաընկերությանը միայն այն բանի համար, որ CNN Թուրքի եթերում խոսելով մուսուլմանների անմեղությունը սկանդալային ֆիլմի մասին, Սևան Նշանյանը քննադատեց Մուհամեդ Մարգարեին, միջդեռ հաղորդավարը չմիջամտեց։ Բանտից դուրս գալուց հետո կարճ ժամանակ անց 2013-ի դեկտեմբերին թուրքահայ լրագրողը կրկին դատապարտվում է ազատազրկման, այս անգամ 2 տարի ժամկետով Թուրքիայի արդարադատության համոզմամբ Նշանյանը իրականացրել է ապուրինի շինարարություն իր հայրենի գյուղում, Շիրինջեյում։ Լսենք Սաքո Արիանին։
Մենք պետք չէ կուլտանք այսպես ասած այս ոսկորը, որովհետև Սևան ինչ որ կատարվում է Սևան Նշանյանի հետ, եթե մենք չբարձրացնենք այսօր, Սևանը որևէ բահու կրնահրան դինքի ճակատագրին ենթարկվի։
Արյանի ներկայացմամբ այսօրվա Թուրքիայում փաստորեն ստեղծվել է այնպիսի մի իրավիճակ, երբ հայոց ցեղասպանության մասին խոսելու հայլախոհության համար մարդիկ կամ սպանվում են ինչպես հրան դինքի պարագայում, կամ հալածվում ինչպես թաներ ակչամը, կամ հայտնվում բանտում, ինչպես Սևան Նշանյանը։ Թուրքագետ գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը հիշեցրեց, որ դեռ 2004-ին Նշանյանը որպես իրավապաշտպան ստացավ Թուրքիայում մարդու իրավունքների պաշտպանության մրցանակ։
Եվ նրա մոտեցումները ոչ միայն ասեսի ցեղասպանության բնագավառում են, այսպես ասած, դժգոհություն առաջացնում իշխանավորների մոտ Թուրքիայի, այլ նաև այլ խնդիրների, մոտավորապես նրա դեմ հիմա 16 դատական հետապնդում է տեղի ունենում, 16 տարբեր գործերով։
Ի վերջո ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, իրավապաշտպան բազմաթիվ կառույցների գնահատմամբ Թուրքիան այսօր իսկական բանտ է դարձել լրագրողների համար, ուր անազատության մեջ են 100-ից ավելի լրագրողներ, հավելեց Սաֆրաստյանը։ Իմ հայրը խղճի բանտարկյալ է, տեսակապի միջոցով այսօր Ստամբուլից ազատությանը փոխանցեց Սևան Նշանյանի 13-ամյա որդին, Դավիթ Նշանյանը։ Երբ նա սկսեց խոսել Մուհամեդի հայոց ցեղասպանության և մարդու իրավունքների մասին, նրա նկատմամբ վերսկսվեցին քրեական գործերը։ Սա բավական տխուր բան է, բայց ուզում եմ ասել, սա պատվի խնդիր է, սա ամենամեծ աղետն է, որ այս երկիրը երբևէ տեսել է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզի Ազատան գյուղի տղամարդկանց մեծ մասը ընտանիք են պահում Ռուսաստան արտագնա աշխատանքից ստացվող գումարով, սակայն այժմ միգրացիոն նոր օրենքների պատճառով նրանք անորոշ սպասման մեջ են։ Մի մասին հերթ են դարձրել Ռուսաստանից, որոշներին զվարթնոց օդանավակայանում են խորհուրդ տվել չմեկնել։ 300 հոգի միայն Ազատանում կանգնած են այս խնդրի առջև, այն համատարած է ոչ միայն այդ գյուղում, այլ նաև ողջ Շիրակի մարզում, որտեղից արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը բարձր է։ Լսենք Սաթենի Կվանցյանին։
Արտագնա աշխատանքի մեկնողների շատերը հայտնվել են երկընտրանքի առաջ, ռիսկի դիմեն Տոմս գնեն մեկնեն Ռուսաստան, թե ամեն դեպքում սպասեն, մինչև Ռուսաստանի միգրացիոն օրենքում հայերի համար փոփոխություն կլինի։ Կան խոպանչիներ, ովքեր արդեն հասցրել են Մոսկվա մեկնել ու այնտեղից հետ են վերադարձրել, ոմանց էլ հենց Հայաստանից չի թույլատրվել մեկնել։ Ազատանցի Ժիրայր Բարիկյանը մի քանի տարի է Յակուտիա է մեկնում, ինչպես ազատանցիներից շատերը, արդեն երկրորդ անգամն է վերջինիս Զվարթնոց օդանավակայանից չեն թույլատրում մեկնել, առանց որևէ պատճառ նշելու։
Ամսու 35 տոնս վերցրեցի հունվարի 30-ի համար, ինեկնեի գնացի օտանավակայան, բոթեցա պասպորտ կանտրոլին մոտ, պասպորտս տվեցի, իրանք ինձ ասացին, որ իրանք չունիս գնաս մեկնես Ռուսաստանի Դաշնություն, ոչ մի պատճառաբանություն չտվեցին, իրանք ասացին գնացեք Հայաստան ռուսական դեսպանատում, այնտեղ կսեն ինչն է պրոբլեմը, ու ես գնացի, դեռ է պրոբլեմը չսեցին, ընդիսին մենք չենք կարակ ձեզ իսպես պանսեն, նամակ գրեք Ռուսաստան էմիգրացիոնի ծլուժբը։ Ես նամակը գրել եմ, արդեն 20 օրից ավել է, ոչ մի պատասխան, ոչ բան չկա։ Երկրորդ անգամ է փորձեցի, ասացին պրոբլեմ չունի, ստուգել է ես այդ կայքերով, FMS, Gorov, Site-ով, սա ստուգել է, Դեղ կուտար վիեզդը բաց է, հա, կարամ գնամ։ Նու երկրորդ անգամ է փորձի ամսու 4-ի, փետրվարի 4-ին, նորից գնացի օտանավական Երևան։ Նորից անդերի ասացին, որ իրավունք չունի սելի թանար վիեզդը փակել, ոչ մի պատճառաբանություն։ Խախտում բավջե չեմ երը, սա օրինական հանել եմ դոկումենտներս։ Ես չեմ հիշում, որ խախտում եմ մերը։
Միայն Ազատանում արդեն 15 խոպանչի հետ է վերադարձել միգրացիոն նորօրենքի կիրառման հետևանքով ասած Ժիրայրը ներկայացրեց, թե իրեն ինչ են պատմել, քանի որ վերջիններս մեզ հետ հանդիպելու զրուցել խուսափեցին։
Շատ վատ ձևի կվերաբերվին այնտեղ արիոպորտը, մարդկանց տանեն կգցեն, ու փոքր խուցեն, ոչ մի պատճառաբանություն, ոչ մի բան, ուսի։ Ու քարցնեն ի՞նչն է պրոբլեմը, պրիչին ի՞նչն է, ոչ կպադասխանը, շատ կոբիտ ձևիկ տարեքցել են, ու մեր փոքր տեղը մեկ 40 հոգի, տարբել այլ ազգիներեն եղե, ուսի։ Ոչ հաց, ոչ ճու, մարդկանց էի շպան։ Զանգել են բարեկաններին, հարազատներին, որ տոմս վերցնեն յետքան։ Թե չէ ինձ դեռ իրանց ասել են՝ մի աշխատիկ մեխանիզմ որ տոմսի փոխանեք ձեզ յետքան կամ չգնացեք Ռուսաստան Հայաստանի դեսպանատուն, թող իրանք օգնեն ձեզի հայրենիք յետը վերադարձ։
Եթե նախկինում ռուսական կողմներ հոգում մուտքի թույլտվություն չունեցողին հետ ուղարկելու ծախսը, ապա այս տարվանից դա միգրանտի վրա է։ Միայն Ազատանում մոտ 1200 խոպանչի կա։ Ռուսաստանի միգրացիոն նորօրենքի կիրառման հետևանքով ամենաքիչը 300 խոպանչի չի կարողանա մեկնել Ռուսաստան։
Ամեն տարի մեր գյուղում խոպանչիներով բանկային փոխանձումով 5-6 միլիոն դոլար փող մենակ բանկային։ Դիք բավականին գումար է մեր գյուղի, մեր Հայաստանի համար, բյուջեի համար, վերջոր կաշխատինք, հարգեր գմուծենք, ամեն ինչ կենենք մեր, ու 300 հոգիով չգնաց, սա մեր երկրի համար էլ է վատ, մեր գյուղի բյուջեի համար, մեր համար, ժողովրդի համար շատ վատ։ Կառավարությունը իշխան չի մտածել հարցի շուրջ։ Ինչ պետք է անես։ Նո, օգնի ժողովրդին, օգնի ու հարցերով։
Եթե օրենքը չվերանայվի հայ խոպանչիների համար ու մուտքի արգելքի խստացումը մնա, ապա
այսպես եթե շանակի քաոս կենը մեր Հայաստանը։ Նոր չգնացինք ինչ օբի ապրեն։ Շատ վատ կեն։ Ու մոտավորապես ամեն ամիս 30,000 ռուբլի փող կստանամ, բավականի փող է Հայաստանի պայմաններում, գրգեմ ընտանիքս կպահեն, նորմալ կապրին։ Այս Հայաստանում դու աշխատանք տեղ կա, բայց գումարը քիչ են տալում, չի բավարար ապրելու համար մեզ։
Դանիկում ունայիք աշխատում։
Դանիկում, հա, ես ու հայրս ենք, հայրս էլ մի գնալը չիդեմ, կստացվի գնալը, դե չէ, սկանից հետո արդեն սաղ կվախենան, արդեն կրան էշտան, դե չեն կրա էշտան։
Օրինակ, եթե Ռուսաստանում նույնիսկ 50 ռուբլու տուգանք ունես ու չես վճարել, դա կարող է արգելքի պատճառ հանդիսանալ։
Ունի միցում այդ շտրատ, եթե կա, ներգայացրեք այլոպորտի մեջ, գիտեք ինչ կա, դուք ունեցել եք 50 այդ շտրատ, ես կմուծեմ, մուտկա գրեք կամտրի մեջը, սյո, 50 այդ պատճարով մարդուն 5-3 տարի կարել է դեպորտենել, չեն մտացել ընդանիք ինչով պիպա է, կամ մեր երկրի նախական մի բան օգնի ժողովրդին, ինչն են չի պես կենել մեր երկրի հետ, ժողովրդի ոչ մի պատճառաբանություն չեն տա։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ մարդկային մի պատմություն, թե որքան են Հայաստանում այն երեխաները, որ չքավորության պատճառով դպրոց չեն հաճախում, կրթության և գիտության նախարարությունը տեղյակ չէ, վիճակագրություն չունի։ Այդպիսի երեխաներից է սակայն 6-ամյա Գորը։ Մայրը ասում է, չի կարող որդուն դպրոց ուղարկել։ Միակ եկամտի աղբյուրը 26,000 դրամ նպաստն է։ Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Երեխային հագուստա պետք 600 դրամանոց տետրեր են առաջարկում, պարտադիր պետք է դպրոցից վերցնես։ Ես ի վիճակի չեմ հաստատ։ Ուղղակի խնդրեի մի փոքր էս կրթության գիտության միակավարում մի քիչ բարեխիղճ լինեն, ավելի ճիշտ կլինի դրամահավաքները մի փոքր վերացնեն գոնե, որ մարդիկ ի վիճակի լինեն։ Ես նույնիսկ չեմ մտածում 7 տարեկանով կարա ուղարկեմ երեխան դպրոց, թե չէ։
6-ամյա Գորդոխայանի մայրը տղային հասակակիցների հետ չի կարողացել դպրոց տանել այս տարի։ Ասում է, որ ծանոթ բարեկամներից հին հագուստ ու կոշիկ կգտներ, բայց այլ ծախսեր հոգալու հնարավորություն չունի։
Եթե երեխային դասարանում գումար են հավաքում, ո՞նց պիտի անեմ, որ ես չտամ։ Կամ պիտի երեխան լինի անտեսված, կամ պիտի վճարես։ Որտեղից, ծնողը որտեղից այդ գումարը հայթայթի, հետո բնական է, որ չունեմ, որովհետև նախ աշխատանք չունեմ, մի հատ նպաստ եմ ստանում, ընդհանրում եմ 26,000 դրամ, ես դրանով որ մեկը պիտի անեմ։
26,000 դրամը մասամբ սննդի է բավարարում, ասում է երկու անչափահաս երեխաների մայր Աիդա Դոխոյանը, ով առողջական խնդիրների պատճառով արդեն մի քանի ամիս է չի կարողանում աշխատել։
Եթե մի տեղը չէ բավականացնում, գումարը գնա երկրորդ տեղի, անգամ եղել է 4 տեղում աշխատել։ Բայց հիմա ի վիճակի չէ։ Հիմա այս պահին թոքերի հետ կապված խնդիր ունեմ, անգամ բացարձակ չեմ էլ դիմել բժշկի։ Ճիշտ է, ինքնակներ երեխեքից պետք է, բայց դա այս պահին մտածում ես օրվա երեխեքին ամենակարևորը։
Հարակացայանի 13 քառակուսի մետր սենյակում բնակվող այս ընտանիքը արդեն 4 ամսից ավելի հոսանք չունի։ Անջատել են պարտքը չվճարելու համար։ Իսկ օրեցօր բարձրացող գների պայմաններում հիմա երեխաները անգամ լիարժեք սնունդ ստանալ չեն կարողանում։
Հաստատ սովաշ չեմ թողնում երեխեքին, կխնդրեմ կվերցնեմ, միջակ կաշխատեմ, կփակեմ։ Բայց դա այս կյանք չէ։ Եթե մի ձեր 850 դրամ ամբողջ ամիսը 26,000 բավարարելու է գազին, մենակ ընդհանրապես նշանակ չմասնակց։ Այդ ամիսը մի փոքր խանութը փակում ենք, նորից ավելացնում ենք պարտքերը։ Ամիսը անցնում է, նորից մի փոքր փակում ենք պարտքից, նորից վրան ավելացնում ենք։ Հրը այդ դեպքում է, այդ դեպքում է, էլի հաստատ լիարժեք սնունդ չես ստանում երեխեքը, որովհետև հնարավոր չի։
Մեծամյա Գորը գրեթե ողջ օրը տանն է անցկացնում։ Իր 5-ամյա եղբոր հետ միասին իսկ դպրոց գնալու մեծ ցանկություն չունի, քանի որ վստահ չէ, որ կհասցնի իր հասակակիցների հետ լավ սովորել։
Այդտեղ որտեղ չի դեռ ոնց բանել, այդ ինչ էր ոնց են գրելու, ոնց են բան անելու։
Իսկ տանը ինչ ես անում։
Խաղում եմ, գրում եմ, ըտում եմ հարևանի տունը, տելևիզոր եմ նայում։
Հեռուստացույց Գորը դիտում է հարևանի տանը, քանի որ ոչ միայն հոսանք չունեն, այլ նաև հեռուստացույց 5000 դրամով վաճառել են ու հոկտեմբեր ամսվա էլեկտրոէներգիայի պարտքը վճարել։ Եվ վերջում ասենք, որ կրթության ու գիտության նախարարությունում չկան տվյալներ, թե քանի երեխա Երևանում կամ մարզերում այսօր դպրոց չի հաճախում սոցիալական կամ այլ խնդիրների պատճառով։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այաս Մութալիբովը հարցազրույց է տվել Հաքին Ասկայքին, որտեղ խոսել է Ղարաբաղյան պատերազմի մութ էջերից մեկի Խոջալույի դեպքերի մասին, նշելով, որ իրենք, ինչպես այն ժամանակ, այժմ էլ չեն տիրապետում Խոջալույի իրական փաստերին, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ավելի քան 20 տարի առաջ գահնկեցարված, հայրենիքից վտարված և միայն վերջերս Բաքու վերադարձած Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մութալիբովը համոզված է, Ադրբեջանը կարող էր խուսափել Խոջալույի դեպքերից։ Մինչ այս օրերին Ադրբեջանն աշխարհի տարբեր երկրներում փորձ է անում Խոջալույի դեպքերը ներկայացնել որպես հայերի կողմից կազմակերպված սպանդ։ Ադրբեջանի այդ ժամանակվա գերագույն գլխավոր հրամանատար Այազ Մութալիբովը պնդում է, Խոջալույի դեպքերը կազմակերպած է եղել իմ հրաժարականի առից ստեղծելու համար։ Ադրբեջանական Հեքինազ լրատվական կայքի լրագրողը նկատում է, որ Խոջալույի դեպքերին հաջորդած ժամերին Ադրբեջանի նախագահի մամլոյ ծառայությունը հաղորդագրություն էր տարածել այն մասին, որ մի քանի 100 մարդ է սպանվել Խոջալույում ըստեյության հերքելով մեծականակ զոհերի մասին շրջանառվող լուրը։ Դիտարկմանի պատասխան Մութալիբովն ասել է. «Ես չեմ հանձնարարել որևէ մեկին հերքում տալ։ Ես տեղյակ չէի, թե ինչ է կատարվում Խոջալույում։ Մենք ոչ այն ժամանակ եւ ոչ էլ հիմա չենք տիրապետում Խոջալույում տեղի ունեցածի մասին իրական փաստերին, եւ այսօր շահարկել այդ թեման, թե քանի մարդ է զոհվել, ինչու են իշխանությունները թաքցրել այդ ամենը, տեղ ինչ է», ասել է Ադրբեջանի նախկին նախագահը։ Ըստ Մութալիբովի, բոլորը պնդում են, որ իբր ինքը թաքցրել է Խոջալույի ողբերգության իրական զոհերի մասին փաստերը։ «Չի կարելի անընդհատ այդ մասին խոսել, չիմանալով կատարվածի էությունը», շարունակում է նա։ «Եթե այդ պարզունակ ազգայնականներ անընդհատ ինձ չխանգարեին, մեկը մյուսին հաջորդող սադրանքներ կազմակերպելով, ապա հավաստիացնում եմ ձեզ, ոչինչ էլ տեղի չեր ունենա»։ Մութալիբովը պատմել է, որ Խոջալույի դեպքերից օրեր անց, մարտի 5-ին, 6-ին, գերագույն խորհրդի նիստին ինքը նախատեսում էր ներկայացնել Խոջալույի դեպքերի մասին լուսանկարներ, սակայն լուսանկարներում արձանագրված իրադարձությունները քննարկելու փոխարեն ներկաները պահանջել են իր հրաժարականը։ Այդ դրամատիկ իրադարձությունները ուղիղ 2 օր տևեց. Ես զանգահարեցի և խնդրեցի ճակատայիններին չանել դա, չխայտարակել երկիրը, սակայն նրանք անհնազանդ գտնվեցին, առաջ քաշեցին իրենց սադրիչ գիծը, շանտաժի ենթարկելով ինձ, որտեղից էր նրանց զենք և ինչու նրանք չեն օգտագործել այդ զենքերը մեր հողերը պաշտպանելու համար, հարցնում է Այազ Մութալիբովը։ Ես սակայն երբեք չեմ մեղադրել ժողովրդական ճակատին Խոջալուի դեպքերի կազմակերպման մեջ, մեղադրել նույնիսկ իմ ամենավոխերիմ թշնամուն իմ բնավորության մեջ չկա, ասել է նա։ Բայց եւ այնպես, հետադարձ հայացք ձգելով տարիների վրա, ինչ է կարծում, կարող էր Ադրբեջանը խուսափել այդ ողբերգությունից, լրագրողի հարցին Մութալիբովը պատասխանել է. Իհարկե։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին խոսենք մշակույթից։ Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում այս պահին արդեն մեկնարկել է մի շատ ուշագրավ համերգ։ Աշխարհահռչակ ջութակահար Նիկոլայ Մադոյանը կատարում է Նիկոլո Պագանինիի չափազանց բարդ համարվող 6 կոնցերտները, որ մինչ օրս չի խիզախել կատարել և ոչ մի ջութակահար։ Մանրամասները Գայանե Դանիելյանի նյութում։
Այս երեկո Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում տեղի կունենա մի աննախադեպ համերգ։ Աշխարհահռչակ ջութակահար Նիկոլայ Մադոյանի և օպերայի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ Կարեն Դուրյանի ղեկավարությամբ կհնչեն Նիկոլո Պագանինիի 6 կոնցերտները։ Այսպիսի համերգ երբևէ որևէ տեղ չի հնչել Պագանինիի մահից հետո։ Նրա 6 կոնցերտները միաժամանակ նույն համերգի ընթացքում առանց նոտաների նվագել մինչև օրս չի խիզախել և ոչ մի ջութակահար։ Այսօր դա անելու է մեր լավագույն ջութակահարներից Նիկոլայ Մադոյանը, ու ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր համերգի կազմակերպիչ համակարգող Սուսաննա Զորանյանը, Արտասամանյան մի քանի երկրից առաջարկ է եղել համերգն իրենց մոտ առաջինը կազմակերպել, բայց Նիկոլայ Մադոյանը հրաժարվել է։ Համերգն առաջինը իր հայրենիքում պիտի տեղի ունենա պատճառաբանությամբ։
Բայց Նիկոլայ Մադոյանը ամպագորգոր բառի չեմ ասի լինելով հայրենասեր եւ այլ եւ այլ, ինքը վզուտ որպես մարդ ցանկացավ իր ստեղծագործական վերգրանքը կիսել հայ հանդիսատեսի հետ։ Պագանինից հետո երաժշտական բոլոր հսկաների հիշատակումներում անգամ Պագանինին արձանագրվում է Պագանինի երաժշտությունը որպես եզակի բացառիկ ֆանտաստիկ իրողություն ողջ երաժշտական
պատմությամբ։
Եվ չափազանց բարդ։ Մեկ համերգի ընթացքում բոլոր 6 կոնցերտները աշխարհում ներկայացվում են առաջին անգամ։ Պագանինի երաժշտության կյանքի կոչումից դարեր անց, առաջին անգամ։
Ինքը Պագանինի նման փորձ արել է, հայտնի չի։
Ինքը հենց իրան դա հաջողվել է, բայց դեռ կա իրան հաջողվել է դա 6-ը նվագել, այստեղ օրկեստրի գործոնն է, նույնիսկ օրկեստրի մի հատվածը նվագելու օրկեստրի մի սաստավ, մյուս հատվածը մի ուրիշ կազմ։
Քանի որ սա աննախադեպ իրադարձություն է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում, չի բացառվում, որ այն նաև գրանցվի Գինեսի գրքում։ Գինեսի համաշխարհային հանձնաժողովի հայաստանյան պատասխանատու Վարդան Թոմասյանը այսօր մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ Գինեսի հանձնաժողովի հայաստանյան մասնաճյուղը ստեղծվել է 1990 թվականին և հիմնականում սպորտային նվաճումներ է գրանցել Հայաստանում տեղի ունեցող, բայց 2 տարի առաջ փոխել են կանոնադրությունը և այժմ կարող են տարբեր ասպարեզների ռեկորդներ գրանցել, այդ թվում և արվեստի ու մշակույթի։
Երաշտական ասպարեզում սա առաջինն է, քանի որ կա այդպիսի նախադեպ երկար համերգի համար, օրինակ գիտարի գործը, գիտարով, դաշնամուրով, սիմֆոնիկ օրկեստրով։
Բայց Հայաստանում առաջինն
է։ Հայաստանում սա առաջին դեպքն է։
Քանի ժամ պիտի տևի։
Համերգը պետք է տևի մոտավորապես 3 ժամ, 20-25 րոպե հանգստանալով, և սա գիտեք ինչ, այն երևույթն է, մենք բոլորս երաժշտասեր ժողովուրդը գիտի, որ Պագանինի 2 կամ 3 ստեղծագործություն 1 օրվա ընթացքում, համերգի ընթացքում նվագելը դա համարվում է շատ մեծ խիզախություն։ Իսկ
ու մնաց 6-ը։
Այո, 6-ը, եւ դրան պետք է գումարենք, որ Նիկոլայը նվագելու առանց նոտաների, դա երկրորդը, երրորդը, նա մեծ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն պետք է տանա, այստեղ սպորտային տարեր էլ կան։
Եվ ուժեղ պիտի լինի եւ հոգով, եւ մարմնով։
Եվ երբ մենք զրույցում ենք միասին, ես հարցրեցի, փորձել ես այս գործողությունը կատարելուց, ինչքան, քանի կիլոգրամ քաշես կորցրել։ Նա ասաց 3-4 կիլոգրամից, դա պատկերացրեք։
Եվս մի ուշագրավ հանգամանք, որով էլ ամփոփում է մեր զրույցը, ինչպես շեշտում է Սուսաննա Զորանյանը։
Մայստրո Կարեն Դուրգարյանը ով իսկապես սիրտ դրեց, որ այս ծրագիրը դառնա իրականություն եւ իր մեծագույն ջանքն էր նաեւ որ այսօր մենք գնում ենք այդ համերգին։ Նախ համերգային դժվարությունների չադրադառնանք, դա որևէ մեկի հետաքրքիր չի արդեն։ Մի խոսքով, Կարեն Դուրգարյանը նշանակեց համերգի օրը փետրվարի 20-ին։ Մենք մեզ համար ֆիքսեցինք, որ դա մի օր է, որ հայ ժողովրդի պատմության մեջ առանձնագրվել է որպես զարթոնքի օր։ Հիմա ես, այո, պատկերացնում եք, այո, ինչ էներգիա ունի այս օրը, սա պատահական նշանակվեց այս օրը, բայց ես հիմա առանձնագրում եմ, որ այդ ազգային ոգու և համամարտկային արվեստի ուժը որպես միագումար գործոն նպաստելու են, որ հաղթենք, հաղթելու ենք բոլորս և առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետությունը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ էր Տաթևիկ Լազարյանը, մենք թարմ լրատվությամբ ռադիո եթերում կլինենք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, իսկ րոպեներ անց Ազատություն.am կայքում կմեկնարկի մեր լրատվական կենտրոնի հեռուստատեսային թողարկումը, առաջարկում եմ բաց չթողնել, Ազատություն.am կայքում են տեղադրված նաև մեր նորությունները, աուդիո ծրագրերը և վիդեո ռեպորտաժները, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում. We'll be right back.